Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Njihemi fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Së paku 84 njerëz të vrarë në Nicë të Francës, bota dënon sulmin. Kuvendi i Kosovës organizon tryezë për demarkacionin më 3 gusht. Në gërmimet dy ditëshe në kampusin e Universitetit të Prishtinës nuk janë gjetur mbetje mortore. Serbia po pengon në agendën ekonomike të Kosovës, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ministrja e tregtisë Hykmet e Bajrami. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë se sulmi në Nicë të Francës është akt i qartë terrorist. Sulmuesi ka përplasur kamionin për turmën e njerëzve duke shkaktuar 10 viktima. Liderët botëror kanë shprehur solidaritet me Francën. Holsit në kronikën që pason. Një sulmues ka vrarë së paku 84 veta dhe ka plagosur 10 të tjerë pasi ka përplasur kamionin me shpejtësi të lartë në një turm njerëzish në qytetin Nicë të Francës. Në mesin e të vrarëve ka dhe fëmijë. Ngjarja ka ndodhur të njëjtën vonë derisa po festohej dita e Bastijës. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se sulmi është akt i qartë terrorist dhe i treti që ka shkaktuar viktima të shumta në tokën franceze në 18 muaj të fundit.
La France est affligée par cette nouvelle tragédie.
Franca është goditur nga kjo tragjedi e re, është mërruar nga ajo që ka ndodhur, është në zi, është e pikëlluar, por është e fortë dhe ju siguroj se do të jetë më e fortë ndaj fanatikëve që duan ta godasin, ka thënë Hollande. Zyra prokurorit francez ka hapur hetimet në ndyshimet për vepër terroriste. Nuk ka shenja për ndonjë sulm tjetër, por banorët janë këshilluar të qëndrojnë në ambiente të mbyllura. Sulmuesi është identifikuar si Muhammed Lahouaij Boulel, 31 vjeç, shtetas francez me prejardhjen nga Tunizia. Ai është vrarë nga policia. Presidenti Hollande ka thënë se ka mobilizuar edhe rezervistët ushtarak dhe policor për të zbatuar gjendjen e jashtëzakonshme, e cila ka nisur në nëntor pasi militantët e Shtetit Islamik kanë sulmuar Parisin duke vrarë 130 veta. Në Paris ka pasur sulme vdekjeprurse dhe në janar të vitit 2015 kundër gazetës satirike Charlie Hebdo. Vetëm pak orë para sulmit në Nicë, Hollande ka thënë se do të heqë gjendjen e jashtëzakonshme në fund të korrikut, por pas sulmit ai ka thënë se ajo do të vazhdoj edhe për 3 muaj të tjerë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka dënuar atë që duket të jetë një sulm i tmerrshëm terrorist dhe ka thënë se SBA qëndron në solidaritet me Francën. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se 2 amerikan janë vrarë në sulm. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar fuqishëm sulmin terrorist, barbar dhe frikacak. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se vendi i saj qëndron me Francën në luftën kundër terrorizmit dhe ka shprehur bindjen se, pavarësisht vështirësive, kjo luft do të fitohet. Kryeministrja Britanike Theresa May ka thënë se sulmi ka shkaktuar viktima të pafajshme që kanë qenë duke festuar ditën e shtetit. Jam e trunditur dhe e pikluar nga sulmi të mërshëm në Nicë natën e kaluar. Me zemër jemi pran popullit francez dhe të gjitha tyre që kanë humbur më të dashurit, ka thënë May. Presidenti Rusisë Vladimir Putin ka shprehur solidaritet dhe ka thënë se sulmi brutal është shokues. Nica, qytet me rreth 350.000 banor, njihet si vend pushim turistik, por ka edhe lagje të varfra. 10 banor musliman të këtij qyteti kanë shkuar në Siri për të luftuar në krah të grupit militant Shteti Islamik. Franca është duke kryer sulme ajrore kundër caqeve të Shtetit Islamik në Siri, si dhe trajnon forcat qeveritare të Irakut dhe ato kurde që luftojnë militantët. Mëftiu i Kosovës Naim Tërnava, në emër të tij dhe Bashkësisë Islame të Kosovës, ka dënuar ashpër sulmin e mbrëmshëm në Nicë të Francës. Sulmi është cilësuar si akt barbar që në shënjestër ka atakimin e parimeve të lirisë dhe vlerave qytetëruese e humane. Në këto momente të rënda, solidarizohemi e mbështesim shtetin dhe popullin mik francez. Duke ndjerë dhe ndarë dhimbjen me ta, ngushtojmë familjarët e viktimave dhe lutemi për shërimin e të plagosurve, thuhet në komunikatën për media të lëshuar nga Myftiu Naim Ternava. Përballë terrorit dhe terroristëve, bota nuk duhet të bëjë sehir, por duhet ndërmarrë masa që akte e skena të tilla të lahtarshme kupësojnë qytetarët e pafajshëm, mos të përsëriten kur më, thuhet në këtë komunikat. Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me materiale të tjera. Kryesia e Kuvendit të Kosovës dhe shefat e grupeve parlamentare janë pajtuar që debati profesional për demarkacionin e kufirit me Malin në Zi të zhvillohet në formën e një tryeze më 3 gusht në sallën alternative. Sot, qeveria e Kosovës është pajtuar që të shtyjë tutje procedimin për ratifikim në marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin në Zi, përderisa të mos sqarohen të gjitha dilemat e ngritura. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës do të debatojë çështjen e shumë përfolur të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, por fillimisht jo në një seancë të rregullt plenare, por në një tryezë të rëmbullakët. Kryesia e Kuvendit të Kosovës dhe shefat e grupeve parlamentare janë pajtuar që debati profesional për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi të zhvillohet në formën e një tryeze me 3 gusht në sallën alternative. Në këtë tryezë pritet që të ballafaqohen mendimet e ekspertëve përfshirë edhe ata të shoqërisë civile, kundrual raportit të Komisionit Shtetëror që çoi deri te marrëveshja arritur ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, por e cila po kundërshtohej jo vetëm nga opozita, por edhe një numër i deputetëve nga partitë në pushtet. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se debati për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është vonuar, ndërsa ka pranuar se është më mirë që ky debat të bëhet para se të merret ndonjë vendim.
E mira është se do të ndodh, atë që do të biseduat e lirëshëm, aty do të shprehen opinionet, mendimet, besoj se vetë marja përkraja e kryesisë kuvendit në shkrimi deputetet për 24 vetëve të regon se jemi duke bërë diçka që ka është në interesin e qytetarve, kjo është që është mas shumë të e rëndësishme në këtë proces.
Krye kuvendari Veseli u shpreh optimist se pas këtij debati gjërat ndoshta mund të qartësohen rreth demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.
E rëndësishme në këtë proces, me arrit konfidencën në proces për të ditur ma qartësisht për gjitha ato cilat janë tek shënimi i kufirit që në Komisioni Shtetëror e ka vënë një adekuat, janë atë ndrymet profesionistëve rreth çështjes demarkacionit, në mënyrën që t'i hapimi rrugën i procesit cili është deri tek vendimmarrja.
Në anën tjetër, kryetarja e kryesisë së Kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, Aida Dërguti, tha se debati që do të mbahet me 3 gusht do të ndihmojnë në formësimin e qëndrimit të deputetëve, nga se shumica e deputetëve nuk janë deklaruar nëse janë për apo kundër marrëveshjes aktuale.
Po të shohim ballafaqimin, mbase ky ballafaqim i qëndrimeve të ndryshme apo të kundërta do të ndikojë në formësimin e vendimit tek deputetët, të cilët deri më tani shumica e deputetëve të opozitës nuk janë deklaruar nëse janë pro ose kundër demarkacionit. Mbase pikërisht ky debat do të shërbejë në formimin edhe të opinionit. Po unë besoj që marrëveshja për demarkacionin tashmë është e pavlefshme, tashmë është e vdekur.
Ndryshe, qeveria e Kosovës është pajtuar që të shtyjë tutje procedimin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, përderisa të mos sqarohen të gjitha dilemat e ngritura. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka mbështetur shtyrjen për pak kohë të procedimit në kuvend për ratifikim të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, përderisa të hapet edhe një debat publik me ekspert. Megjithatë, Mustafa sërish ka shprehur bindjen e tij se me marrëveshjen aktuale për demarkacion, Kosova nuk ka humbur territor, siç pretendon opozita apo edhe disa deputetë të partive në pushtet. Hapja e debatit ndërmjet forcave politike në vend u përmend vetëm pas kërkesave të diplomatëve ndërkombëtar në veçantinë në Prag dhe pas vizitës në Prishtinë të ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Serbia po pengon edhe agjendën ekonomike të Kosovës, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ministrja e tregtisë Hykmete Bajrami. Mes tjerash ajo flet për procesin e privatizimit të Brezovicës dhe liqin për investime strategjike. Me ministren Bajrami ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Ministre, qeveria e Kosovës ka dështuar në privatizimin e Brezovicës. Tani më shpallur si një projekt i dështuar. Çfarë po bëhet tani?
Fillimisht nuk është qeveria e Kosovës e cila ka dështuar një numër i prokurimit, një prokurim, një tentativë e prokurimit. Ju e dini që procesi i privatizimit dhe i bërjes së projektit të Brezovicës ka filluar në vitin 2012. Ne si qeveri, Mustafa, e kemi marrë mandatin e dhjetor 2014 dhe kur kemi ardhur kemi gjetë një ofertë e cila ka qenë dorëzuar. Është një proces që ka filluar shumë herët. Rrjedhimisht investitori nuk pati mundësi që për rreth 12 muaj të mobilizoj 163 milion euro që ishin të parapara të mobilizoheshin sipas kontratës. Ne si komision ndërministror kemi marrë dokumentacionin e kemi shqyrtu. Kem pas edhe ndihmën e këshilltarës se transakcionit USAID ka qenë mbështetës i madh i realizimit të këtij projekti dhe fatkesisht konsorciumi nuk e arriti që të mobilizojë financat dhe ne u dashë dhe më tanë që të shpallet si prokurimi dështuar.
Çfarë është duke u bërë tani?
Ne për momentin jemi duke punuar në një strategji për Brezovicën, janë në fakt dy scenarjo të cilat po i diskutojmë. Para është përmes ligjit për investime strategjike, i cili nëse do të kalojë në një të ardhme të afërme, atëherë do t'ju qasim e investitorëve përmes ligjit për investime strategjike. Në rast se ky ligj nuk kalon në një të ardhme të afërm, scenario tjetër është që ne të shkojmë me procedurat e prokurimit të rregullt edhe një herë, ku për shkak se tash shumë punë janë kryer dhe shumë vendime që janë marrë në të kaluamen për projektin e Brezovicës janë edhe sot në fuqi. Procedurat janë shumë aq shkurtra, ka një numër të madh të kompanive të cilat kanë qenë të kontaktuara nga konsorciumi francez, mirë po nuk kanë arritur pajtueshmëri që të bëhen pjesë e konsorciumit dhe të investojnë në Brezovicë, por janë të interesuara që në forma të ndryshme të bëhen pjesë e projektit të Brezovicës, ne jemi në kontakt. Edhe gjithashtu gjatë kësaj periudhe kohore konsorciumi francez ka bërë përpjekje të papara për të gjetur investitor. Dhe për të gjetur financa.
Përveç këtyre çështjeve të cilat ju i përmendët tek Brezovica, a ka pasur ndikim edhe Serbia në këtë proces?
Ka pas tentativa gjatë gjithë procesit. Serbia po tenton në fakt që të ngadalësoj qofta agjendën ekonomike, qofta të integrimit evropian, qofta integrimit dhe antarësimit në organizmat të ndryshëm rajonale dhe ndërkombëtare për Kosovën. Mirë po të krasti konkret i Brezovicës, ka pas tentativa, ka pas edhe letra e cila është për full, u është dërgu investitorve, po në nuk besoj që ka pas rol vendimtar. Definitivisht ne si institucione dëshirojme punu me kompani, me investitor të cilet e njojnë sovranitetin e këti vendi, të cilet janë gjendje që të vindet punojnë si pas kushtetutës e këti vendi. Ne nuk mund të punojmë me kompani të cilat ma shumë ju besojnë letrave që dërgojnë Serbia e cila nuk e ka asnjë të drejtë legjitime mbi asetet që gjenden në territorin e Kosovës, sësat ju besoj institucioneve. Ne, si qeveri, në kontratën paraprake që kishim me konsorciumin, do më thanë kontratën me Brezovicën, kemi marrë përgjësine plot për së cilën plëmb edhe aset në projektin e Brezovicës dhe ata që dëshirojnë të vinë dhe të investojnë në Kosovë, pa dëshim që fillimisht duhet na njohin neve si vend, sepse nëse nuk na njohin si shtet, si republikë, si institucione, si gjykata, atëherë ata nuk mund të ta realizojnë investimin e tyre duke mos besu në institucionet e ati vend.
E përmendët të projektligjin për investime strategjike, është njëri nga projektligjet i cili është për folur se do të ndihmoj në zhvillim në të rjeqen e investitorve dhe rrjedhimisht në zhvillimin ekonomik. Çfarë ndodhi? Kush e pengoi këtë projekt ligj?
Që them të drejtën, ligji ka qenë kërkesë në këtë rast e partnerëve të koalicionit. Ne si Ministri e Tregtisë dhe Industrisë me marrjen e mandatit kemi filluar me bënë skanim të situatës në vendet e rajonit se cilat janë incentivat me të cilat ne kufizohemi sepse më shumë tin konkurrencë sa i përket tërheqjes e investitorëve të huaj, ne jemi me vendet me të cilat me vendet e rajonit. Paqen janë nga handicapet, është pikërisht procedurat e gjata të prokurimit, Gjithashtu kem vrejt që shumë vende, jo vetëm vendet me cilat kuvizohemi dhe vendet e rajonit, po edhe vendet, disa nga vendet e BE-s, kanë procedurat e negocimit të drejt për drejt për dhanjën e asetëve, qofshin ato objekte, qofshin asete natyrore, investitorëve në shkëmbim të krimit të vendeve të reja të punës dhe në shkëmbim të të bërjes e në investimit madhë strategjik në këto vende respektive. E kemi konsideru të nevojshme dhe duke pa procesin e privatizimit, ju e dini që shumë asete janë privatizu dhe nuk janë rivitalizu as njëherë. Kem pas privatizim të tokave bujqësore të cilat nuk janë blerë nga njerëz që dëshirojnë të merren me bujqësi, janë blerë për t'ju rishitur farmerve, dhe kjo nuk e ka ndihmuar zhvillimin ekonomik të vend. Dhe në atë kohë, kryetari i partisë atërshme, do më thonë kryetari i partisë demokratike, Zoti Thaçi, kur ishte në pozitën e zëvendës kryeministrit të parë, dhe kryeministri fillimisht kryeministri Mustafa, kanë kërku nga ne si ministri që ne të fillojmë në bërjen e një ligji për krimin e bazës ligjore për negociatat e drejt për drejta me investitorë. Ligji ka kalu si i tillë në qeveri, ka shku në kuvend ka pësu shumë ndryshimes, ajo që ka qenë e papritur, ka qenë se deputetet nuk merrnin fare pjesë në votim. Për një ligj duhet të votohet dhe se cili deputeti ka për obligim në momentin kër është në salë të votoj pro, kundër ose të abstenoj mirë, po mos marja pjesë në votim ishte diçka që edhe është shkelje kushtetutës, po edhe nuk është e pranueshme.
Apo ngjall për plasje ky projekt ligj mes partnerëve të koalicionit?
Po, natyrisht, mu personalisht si ministre, me qenë se kemi qenë edhe sponsorizus të këti ligjin, unë ka ardhe absolutisht mirë, sepse nëse në ligj ka vrejtje, ne kemi diskutime, po thuaj se të përdershme me partnerët e koalicionit, dialogu është jashtëzakonisht i hapur, dhe duhet diskutohet, duhet thuhen argumentet pse ligji nuk po kalon, kështu që mos marrja pjesë në votim atë ditë ka qenë e befasishme dhe unë kam pas reagimin tim në fakt në mungesë të argumenteve nga ana deputetëve të cilët nuk merrnin pjesë, unë kam mund të mendoj që ata mbrojnë ose interesat e tyre personale ose interesat grupore, sepse na e dim që pjesë të strukturave të ndryshme institucionale, politike kanë marrë pjesë në procesin e privatizimit. Procesi mund të këtë qenë i rregullt ose jo.
Hikmet e Bajrami, ministre e tregtisë në qeverinë e Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë të zhvillimet në rajon dhe botë, ku fizimi kompetencave të ministrit të brendshëm të Maqedonisë ka bllokuar bisedimet mes partive për zgjidhjen e krizës në këtë vend. Nga opozita thonë se ndryshimet pa praninë tyre janë bërë që në rast të arritjes marveshjes dhe formimit të qeverisë kalimtare, opozita të udhëheq me dikasterin e brendshëm, kreuis së cilës nuk do të kishte as edhe një kompetencë. Jusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Kufizimi i kompetencave të ministrit të punëve të brendshme me ndryshimet e fundit ligjore ka bllokuar bisedimet mes partive për kapërcimin e krizës politike. Në fakt, me ndryshimet në ligjin për policinë dhe punë të brendshme, ministri do të ketë kompetenca të kufizuara, apo nuk do të mund të caktoj kryeshefat e njësiteve policore pasi zgjedhja e tyre do të bëhet nga drejtoret e drejtorisë për zbulim dhe kundër zbulim dhe të drejtorisë për siguri publike, të cilat do të zgjidhen nga qeveria së bashku me sekretarin shtetëror, i cili gjithashtu për punën e tij organizative në ministri do të përgjigjet para qeverisë dhe jo ministrit të brendshëm. Janë bërë edhe ndryshime tjera që i pamundësojnë ministrit për formimin e një ekipi për të udhëhequr me këtë dikaster që në rast të arritjes së marrëveshjes mes partive për qeverinë kalimtare do të udhëhiqej nga lidhja social-demokrate që është në opozitë. Nga LSDM-ja publikisht nuk prononcohen për thonë se thelbi i ndryshimeve qëndron pikërisht në zhveshjen e ministrit të brendshëm nga kompetencat në momentin që ky dikaster do të drejtohet nga kuadri i saj. Ngecjen e bisedimeve e ka konfirmuar edhe ambasadori i Bashkimit Evropian Ai Vorav, por pas aktësuar se për cilën pikë kontestuese bëhet fjalë.
Many issues were agreed, but there is still one issue what is pending, so that unfortunately we were not able.
Për shumë çështje është arritur marrëveshje, por kanë mbetur edhe një çështje për të cilën nuk u arrit zgjidhje. Për fat të keq, palët në bisedime nuk ishin në gjendje të arrin marrëveshje, por shpresoj se do të vazhdojnë sa më shpejt jetë e mundur, ka deklaruar ambasadori evropian Orav, i cili së bashku me ambasadorin e SBA-s Jess Bailey po ndërmjetësojnë bisedimet mes katër partive politike. Ish ministri i punëve të brendshme Pavle Trajanov thot për Radio në Evropa e Lirë se ndryshimet e bëra nga partitë në pushtet në procedurë të shpejtuar dhe pa praninë e opozitës janë të dëmshme për të gjithë procesin politik. Trajanov thot se veprimet e tilla janë të qëllimshme nga partitë në pushtet, të cilët janë të vetëdijshme se në rast të marrëveshjes politike dhe formimit të qeverisë kalimtare me ministrinë e brendshme do të udhëheqë lidhja socialdemokrate.
Nema potreba ta opozicija da prezeva opozicijat ministra zonatish rabote, zato što to objektivno neke može da rakovati.
Me këto ndryshime, opozita nuk ka nevoj të udhëheqë me ministrin e brendshme, pasi objektivisht nuk do të ketë se çfarë të drejtoj. Ati askush për asgjë nuk do t'i përgjigjet, pasi të gjitha kompetencat kalojnë në drejtori që emrohen nga qeveria, thotë Trajanov. Njohësit e çështjeve politike thonë se pas ndryshimeve të tilla, fshihen edhe qëllime tjera të pushtetit, që para se gjithash kanë të bëjnë me listat zgjedhore, pastrimin e saj korrupsionin dhe dukuritjera negative gjatë cikleve zgjedhore. Analisti Albert Musliu thotë se pa tërheqjen e këtyre vendimeve, nuk mund të pritet ndonjë zgjidhje e krizës politike.
Nëse këto nuk tërhiqen, atëherë nuk ka kuptim që ajo edhe të implementohet. Se opozitës nuk i duhet ministri i punëve të brendshme me rëndësi të inherentë që ka marrë qeveria. Unë e shoh të palogjikshme nëse opozita hyn në negociata pa kthimin e situatës në atë format në cilën ishte edhe para nëndorit 2015.
Thekson Musliu. Partitë siç kanë bërë të ditur përfaqësuesit e tyre paramisht janë pajtuar për modalitetet e pastrimit të listës zgjedhore dhe reformat në media përmes emërimit të një këshilli të posaçëm për mbikëqyrjen e raportimit të mediave, por sipas opozitës, të gjitha pikat e dakorduara nuk do të kishin efekt nëse nuk tërhiqen ndryshimet e bëra në ligjin për punë të brendshme. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dashmëndihet se në Turqi mund të gjykohesh dhe dënohesh për ofendimin apo sulmin ndaj dinjitetit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Dhe ndoshta për këtë arsye në mediat turke, përfshir edhe ato pak që kanë mbetur opozitare, nuk është thënë asnjë fjalë deri më tash për një poezi të jetë ofenduese për Erdoganin, e cila kohë më parë është shkruar nga krye diplomati i sapo emëruar britanik Boris Johnson. Për këtë çështje ka shkruar Abaz Gjavadi Radios Evropa e Lirë, ndërsa për emisionin ton materialin e ka përgatitur Artan Haraçia.
Është pritur që të ketë reagim të ashpër nga presidenti turk ndaj zgjedhjes së Boris Johnson, personi që udhëhoqi fushatën për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian në krye të diplomacisë së Mbretërisë së Bashkuar, apo të paktën të kishte reagim nga ndonjë prej ministrave apo medjave të shumta besnike të Recep Tayyip Erdogan. Mirë po media turke, bile edhe shtypi opozitar, janë çuditërisht të heshtur rreth një pike të veçantë. Poezis 5 vargjeshe me fjalor 8 të rëndë që fletë se si Erdogan kryen marrëdhënie seksuale me një dhi. Në fakt, jo të gjithë se kanë thënë asnjë fjalë. Kryeministri turk, Binali Yildirim, është pyetur së fundi për këtë gjatë intervistës së dhënë për emisionin Hard Talk të BBC-s. Çfarë të them, e ndihmoft Zoti ta gjej rrugën e drejtë, ka thënë Yildirim. Asnjë koment nuk është bërë megjithatë as nga ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu apo zyrtarë të tjerë qeveritar. Gazetat apo kanalet televizive turke e kanë raportuar lajmin se kë ka zgjedhur kryeministria re britanike Theresa May për sekretar të jashtëm. Gafet dhe komentet të rënda të tij të transmetuara në Turqi si Barsoleta për disa lider botror. Ata gjithashtu janë referuar qëndrimeve kundër Turqisë të Johnsonit, komente që janë në favor të Partisë Punëtorëve të Kurdistanit, një grup kryengritësish që Turqia, SBA dhe Bashkimi Evropian e konsiderojnë si organizat terroriste, me të cilën qeveria turkë është në luftë që 32 vjet. Në muajin maj, Johnson e kishte fituar një gardë të organizuar nga revista britanike Spectator për të shkruar poezin më ofenduese rreth Erdoganit. Kjo ishte paraparë si kundështim ndaj përpjekjeve të liderit turk për të paditur një komedian televiziv gjerman i cili e kishte lexuar një poezi për liderin turk që edhe kancelaria gjermane Angela Merkel e kishte konsideruar si qëllimisht ofenduese. Para garës për këtë poezi, gjatkohës kur fushata për mbetje apo dalje të Britanisë nga BE-ja kishte arritur kulmin, media turke ishin të ngazlyra, sidomos me origjinën osmane të Johnsonit. Boris Johnson është stërnipi i Ali Kemalit, një gazetar i cili për një kohë të shkurtër ishte dhe ministër i brendshëm në Perandorinë Osmane. Përpos kësaj ekziston një heshtje befasuese rreth garës së revistës britanike dhe poezisë ofenduese të Johnsonit, e cila është publikuar nga pothuaj i gjithë shtypi britanik. derisa poezia është lexuar mjaft edhe në Turqi, është befasuese se askush nuk u mor me të, apo nuk deshi ta përmend tregimin e poezisë. Heshtja në vazhdim edhe tani pasi Johnson është emëruar sekretar i jashtëm i Britanisë, është edhe më befasuese. A nuk arritën turqit që ta vërejnë këtë lajm? A ekziston ndonjë ndalesë bile edhe jo zyrtare në raportimin e kësaj poezie ofenduese për Erdoganin, të shkruar nga tash ministri i jashtëm britanik? A mos është kjo autocenzur pjesë e klimës aktuale të frikës që ekziston në mediat turke? Ndoshta kjo lidhet me frikën se mund të përballesh me gjykatë nëse ofendon apo sulmon dinjitetin e presidentit turk, ka thënë një gazetar i njohur i këtij vendi që ka folur në kushte anonimiteti. Nuk jam në dieni për ndonjë ndalesë. Është me vërtetë e çuditshme që askush nuk flet për këtë. E pranoj që edhe unë nuk flas për këtë gjithashtu. Është thjesht e turpshme dhe jo etike, më shumë për Johnsonin sesa për Erdoganin, ka thënë në fund ky gazetar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy lokacione në të cilat është gërmuar në kërkim të gjetjes së varrezave brenda kampusit universitar të Prishtinës në afërsi të kishës ortodokse serbe nuk kanë rezultuar me gjetjen e mbetjeve mortore, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë kryetari i Komisionit Shtetror për persona të pagjetur Prenk Gjetaj. Punimet në teren kanë zgjatur 2 ditë, kurse në lokacionin e tretë të dyshuar, prapar rektoratit të Universitetit të Prishtinës, gërmimet do të nisin ditëve në vijim, ka konfirmuar Gjetaj. Gërmimet në kampusin e UP-s filluan më 13 korrik me kërkesën e Prokurorisë Speciale të Kosovës pas mbledhjes së informacioneve nga dëshmitarët. Është dyshuar se atje mund të jenë varrosur viktima të përkatësisë etnike shqiptare në periudhën e luftës në Kosovë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry e ka dënuar, siç ka thënë, kërdinë pabesueshme në sulmin e Nicës, ndërsa ka thënë se Siria momentalisht është streha më e madhe në botë për terroristët. Kerry e ka bërë këtë deklaratë në Moskë derisa është takuar me homologun rus Sergei Lavrov. Kerry gjithashtu ka thënë se bisedimet e një dite më parë me presidentin rus Vladimir Putin kanë qenë serioze dhe produktive. Zëdhënësi i Putinit në Moskë Dmitri Peskov ka thënë se Kerry dhe presidenti rus nuk kanë biseduar për operacione të drejtpërdrejta ushtarake në Siri. Kryeministria Britanike Theresa May ka thënë se vendi i saj nuk do të fillojë bisedimet formale për largimin nga Bashkimi Evropian derisa të gjendet një qasje britanike për këtë çështje. May ka bërë këtë deklaratë gjatë një vizite në Skoci, rajon ky që ka votuar në masë të madhe për të mbetur në Bashkimin Evropian. May është takuar me zyrtarën kryesore të Skocis, Nicola Sturgeon, e cila ka thënë se ky rajon do të donte të gjente një mënyrë për të mbetur brenda blokut evropian. Ajo pas referendumit ka thënë se është e mundshme që ky rajon të mbajë edhe një referendum për pavarësinë nga Britania e Madhe. Unë tashmë kam thënë se nuk do e vënë në përdorim nenin 50 për ndarjen nga BE-a, derisa të gjejmë një qasje britanike dhe të gjejmë objektivat për negociata, ka thënë May para gazetarëve në Edinburg. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar nga policia dhe komunitetet afrikano-amerikane të bëhen bashkë, duke thënë se nuk duhet të mendohet me idenë ne kundër të tjerëve. Obama i ka bërë këto komente për televizionin amerikan ABC News. Ndasi tracoreve, ditëve të fundit kanë dominuar lajmet në SBA. Javën e kaluar një veteran afrikano-amerikan i ushtrisë amerikane ka vrarë 5 policë në Dallas në shenjë hakmarrje për vrasjet paraprake të 2 afrikano-amerikanëve nga vetë policia. Virusi Zika i përhapur në Për Amerikën Latine ka mundësi të shkatrohet gjatë 2 apo 3 vjetëve të ardhshëm, mbështetur në faktin se njerëzit zhvillojnë imunitet ndaj tij gjatë infeksionit fillesar. Lajmi i dhënë nga Reuters mbështetet në të dhënat e shkencëtarëve. Shkencëtarët, punat e cilëve është publikuar në revistën Science, vlerësojnë se infeksionet nga virusi i nxitur nga mushkonja do të përhapen aq shumë në përvendet e prekura saqë populata do të zhvillojë imunitet ndaj tij. Kjo ndodh gjithmonë kur një përqindje lartë të popullatës bëhet imune duke zhvilluar një imunitet në mënyrë natyrale apo përmes vaksinimit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, në platformat që sapo përmendëm, mund të gjeni sot edhe emisionin e përjavshëm televiziv të Radios Evropa e Lirë Expose. Në këtë edicion kemi trajtuar zgjedhjen e kryeministrës së re britanike me Theresa May. Bashk këtu ndahemi, nga Praga juroj një fundjavë të këndshme.